Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još ton majstor Žarko Boban, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. U emisiji Građa za snove ove noći pričamo o poeziji i prozi, o urbanoj osjećajnosti i energiji pobune, o odnosu popularne kulture i književnosti, a družimo se i sa stihovima. Thank you.
little woman and the dress she wore was red. She walked down the track, she never looked back. I'm going where John Henry fell dead. I'm going where John Henry fell dead. John Henry had another woman, and her name was Molly Ann. John Henry was taken sick, and he had to go to bed. Molly Ann drove steel like a man. Molly Ann drove steel like a man.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gost je Zvonko Karanović, pesnik i prozaista. Zvonko je radio kao novinar, urednik, DJ, organizator koncerata, voditelj na radiju, a 13 godina je bio vlasnik muzičke radnje. Razgovarat ćemo o pesničkom i proznom stvaralaštvu, o filmu, muzici i književnosti, o Charlesu Bukovskom i drugim piscima bitničke generacije, o modernosti i urbanosti kao književnom izazovu. U rubrici Jedna pesma čućemo jednu pesmu Vojislava Despotova i komentar pesme Saše Radojčića, a u drugom delu emisije od 2 do 4 slušat ćemo delove radiodrame Teška noć Charlesa Bukovskog, radiodrama realizovana 1996. godine. U emisiji pored mene učestvuje i Maša Seničić, mi ćemo zajedno da razgovaramo sa Zvonkom i evo, ja se nadam da ćemo čitav niz zanimljivih tema tokom ove noći da otvorimo, a družit ćemo se, kako sam i najavio, sa stihovima. Zvonko, dobroveče.
Dobroveče.
Mašo, dobroveče.
Dobroveče, Vojo, dobroveče, Zvonko.
Dobroveče, Mašo.
Zvonko, sad iz ove tvoje biografije priukla mi pažnja činjenica da si radio kao voditelj na radiju. Kako ti je to iskustvo bilo?
Pa to iskustvo je bilo veoma prijatno zbog toga što sam radio kao voditelj na radio, a u stvari to je radio sam na Fast radio, u to vreme najslušaniji radio u gradu. To je bio, mislim, čisti underground radio, a iznutra je ličio na onu cvećaru TNT, međutim bili su potpuno fenomenalni zbog toga što su imali strahovite džinglove i njihovi džinglovi su bili toliko dobri da su se oni, recimo, vozite sa gradskim prevozom, vi čujete kako ljudi prepričavaju te džinglove na pijaci, čujete njihove džinglove, znači po tim džinglovima su bili strašno poznati, a unutra kada uđete u taj radio, to ne vredi više od, na primjer, 500 evra, ili to u to vreme to bilo 500 ovih maraka, to ne bilo neka oprema sa auto otpada. Međutim, taj entuzijazam, puno mladih ljudi, puno dobrih ideja, puno energije od jednog underground radija, zaista je uradio radio broj 1 i ja sam na tom radiju 6 godina radio svoju regije emisiju koji se zvao, moram da kažem, Zion Train se zvao, tako je, Zion Train se zvao, i Boga mi, imao sam ovako dosta vernu publiku i zahvaljujući tome mogao sam i kasnije da radim te neke regije žurke i da jednostavno da na neki način promovišem tu regije muziku, ali pravu regije muziku u Nišu.
Jako ste najavio, rekao sam nekoliko tvojih aktivnosti koje si kao pisac i kao čovjek doživio i ugradio ih na poseban način stvaralaštvo, pričat ćemo o tome, a evo sad što se biografije tiče, rekao sam da si pesnik i prozaista, imaš do sada, ako se ne varam, 10 pesničkih knjiga, tako, devet pesničkih knjiga.
U Srbiji, imaš 6 u inostranstvu, da.
To, i imaš jednu trilogiju, prozno 3 romana, Dnevni dezertera, pričat ćemo o svemu tome. I sad evo ja bih voleo da ovo druženje, pošto si, kad su te pitali o odnosu poezije i proze, uvek si govorio da ti je trebalo to prozno iskustvo, ali da si sebe negde uvek doživljava kao pesnika, pa ajde da ovu noć započnemo nekim tvojim stihovima. Tebi je nedavno se i pojavila knjiga pesama, tako, pa možda da je nju, ili ćeš izlaviti neke prethodne?
Sve trićem, samo da je. Evo iz ove posle pauze od 5 godina vratio sam se poeziji knjigom koja se zove Mesečari na izletu i iz ove knjige pročitat ću pesmu koja se zove Borba Titana. Čak i kada je raskrinkao sve njihove laži i otišao od njih, još uvek su ga opterećivali svojim nevidljivim prisustvom. Sedeli su u mraku i merili svaku njihovu reč, procenjivali svaki njegov pogled, strpljivo čekali na svaki njegov telefonski poziv. Trudio se da ne razmišlja o njima i ne pridaje važnost njihovim prećutnim očekivanjima, ali znao da će biti potpuno slobodan tek kada ih sahrani i isplati grobare po obavljenom poslu. Nije se usuđivao da spali porodične fotografije. U sitnom rasteru crno-belih senki skrivalo se previše duhova zdravih zuba i mršavih lica, defilovalo previše jeftinih bluza i prekratkih pantalona, smenjivalo se previše naivnog optimizma i prerane ozbiljnosti. Bilo je previše toga što ih je jačalo. A oni su sedeli u svojim foteljama i mršavim žilavim rukama čvrsto držali slušalicu telefona u koju su izdavali naređenja u formi molbe. Za razliku od njega, koji je posjedovao svet, oni su posjedovali moć. Ipak, njegovu nepobedivost tu uopšte nije zanimalo.
Hvala ti, Zvonko. Evo, ušli smo stihovima u ovu noć i priču o književnosti. I sada pomenuo sam to proza i poezija, pa evo sad možda da se na tu stranu okrenemo. Napisao si, kako kažeš, 9 zbirki pesama i 3 romana. I kako je tvoje iskustvo susreta sa ta dva žanra?
Pa ovako, znači moram samo ukratko da predstavim kako se to desilo. Pre svega sebe smatram pesnikom. Izlet u prozu koji si je trajao malo duže, da, u stvari mnogo duže nego što sam planirao, je bio u stvari jedna potreba da uradim nešto što sam godinama planirao, a što nisam mogao kroz poeziju. Dakle, počeo sam da pišem poeziju 80. godine, prvu knjigu sam objavio 91. Od 91. do 2004. sam objavio 6 knjiga poezije. Na neki način sam praktično zatvorio svoj pesnički krug, nisam razmišljao dalje o poeziji, nisam želeo da se ponavljam. U međuvremenu već su te 90. polako udaljavale od nas, a ja nisam želeo da zaboravim sve te stvari koje su mi se desile. Ja sam čitavo vreme imao sam tu muzičku prodavnicu, na stotine ljudi dnevno mi je prolazilo kroz radnju, čuo sam njihove priče, bio sam potpuno u tom jednom gradskom životu, organizovao sam koncerte, znači imao sam dodira sa ljudima i koji su živeli u Nišu i koji su dolazili i putovao sam ja i tako dalje. Znači to se toliko tih priča nagomilalo da jednostavno to nisam mogao i da sam želeo kroz 2, 3, 4 ili 5 zbirki pesama nadalje da to uradim, jednostavno nisam mogao da uradim kroz poeziju. I to je bilo ta prirodna potreba za takozvanim proširenjem područja borbe, što bi rekao gospodin Mišel Ulbek, znači da pređem u prozu. U pisanju pre toga nisam imao nikakvo iskustvo pisanje proze, nisam ni znao kako se piše roman, nisam znao nikakvu nisam znao kako se počne, kako se završi, motivacija likova. Postoje hiljade nekih pravila ili polupravila ili jednostavno preporuka kako to da se napiše, a da to bude dobro. Sve sam to učio u hodu i možda zbog toga što sam imao u to vreme dosta energije i strahovito mnogo materijala, jer sam 13 godina imao tu muzičku prodavnicu i milion susreta sa raznoraznim ljudima, taj prvi roman sam koji govori o vlasniku muzičke prodavnice uradio za 2,5 meseca. I taj roman je on je izašao na primjer septembra 2004. Na sajmu knjiga je prodato 400 primjeraka. Jako sam praktično bio potpuno nepoznat autor, pre svega prozaista. Ljudi su to kupovali. Taj prvi tiraž je bio rasprodat skoko do nove godine, stampan je drugi. I ja sam počeo da pišem drugi roman. Da, ono što sam praktikovao još mnogo ranije je bilo to da sam na koricama svih svojih knjiga ostavljao kontakt. Naravno, nikoga nisam vukao za rukav i rekao je javite mi se, ovo je moja adresa, nego sam ovako diskretno ispod beleški opisu sam napisao kontakt i moju e-mail adresu. I posle te knjige je toliko mnogo ljudi počeo da mi se javlja, neki da su hteli da snime film, drugi da mi čestituju, treći da pitaju za jedno, drugo ili treće. Međutim, tu je postojao jedan mail koji me je potpuno ovako pomerio. Javila se jedna devojka, predstavila se kao Marija i rekla je glavni junak u tom mom prvom romanu zove se Aleksandar Đorđević po uzoru ovog naša košarkaša i po uzoru na onu njegovu trojku u poslednjoj sekundi, jer se kao i on i glavni junak romana vadi bukvalno u poslednjoj sekundi. Znači želao sam da uradim tu paralelu. I ta devojka je pitala mene da li takav čovjek zaista postoji u realnom životu. Ako on postoji, ja bi se udala za njega. I ja sam vidio da to više uopšte nije naivna stvar i da ljudi to potpuno drugačije shvataju, a imao sam priču dalje. Šta će dalje da se desi? I počnem ja da pišem i nastavak. Jer je to, kažem, i dalje krenulo to da se prodaje. I poslao sam 10 strana tog nastavka, sam rekao sebi, pa dobro Zvonko, ti stvarno nisi nikakav scenarista, nije to ni Rocky 1, 2, 3 ni Alien 1, 2, 3 niti Ralje 1, 2, 3 tako dalje, nemoj da se igraš s tim. I onda sam promenio koncepciju i na kraju je koncepcija te trilogije bila, evo sad da skratim, da to su tri romana, svaki od romana prati životnu priču jednog od trojice najboljih prijatelja. Kada se završi prvi roman, počinje drugi, kada se završi drugi, počinje treći. Jednog dana, ako to bude pod istim koricama, to će praktično biti saga o jednom prijateljstvu, o ljudima koji su živjeli eto, u zemlji Srbiji i koji su bili dovoljno koji su živjeli u zemlji Srbiji u periodu, znači Roman prati period posljednje dve godine režima Slobodana Miloševića, znači onda kad je već bio potpuni raspad i NATO bombardovanje i to jedno neko beznađe i tako dalje. Posle ta tri romana, kada su sva tri izašla, a trebalo mi 5 godina da to završim, oni su naišli na jako dobar, da kažem, prijem medija, a pre svega i prijem čitalaca. Boga mi, imao sam i ovako dosta solidnih uspeha. Sa drugim i trećim romanom sam ušao najveću izbrzaninu u nagradu. Prvi roman je imao 3 tiraže i tako dalje. I sad su svi očekivali da ću ja sad da nastavim sa tim romanima. Međutim, ja sam ispričao tu priču koju sam imao i koju sam sebi obećao i vratio sam se u poeziju. I posle toga, to 2012. sam ponovno u poeziji.
Da, za romane si rekao da je to zapravo priča o slobodnim ljudima, o neslobodnoj zemlji. Da, da, i to najpreciznije opisuje o čemu se tu radi. A evo sad kad govoriš da su romani bili dobro primljeni kod čitalaca i da su bili stvarno čitani, dok si to pričao, ja sam se malo smeškao, a sad ću da ti kažem zašto. Jednom kad sam išao od kuće ka radiju u autobusu, jedna devojka sedi preko puta i izvadi knjigu da čita i sad ja pogledam onako, vidim na koricama poznato prezime.
Da.
Kažem da je moje, ali možda je tvoje ili moje, da. I sad ja da pogledam koja je to knjiga i to je bila knjiga iz tvoje trilogije. To mislim da je bilo baš ove 3 slike pobjede. To je držala i čitala. Tako da, evo, direktno sam bio svedok da je knjiga čitana i u prevozu.
Pa ja sam dobio dosta ovih, da kažem, što privatno, što preko telefona, što i preko mailova, neke predloge, svi ti predlozi su se odnosili na ekranizaciju toga. Ja nekako pišem filmski, mislim, onako vizualan sam tip i onda kad to pišemo, onda zamišljam i praktično su to gotove scene. I to su drugi ljudi primetili, a možda i zbog toga se one, da kažem, dosta i lako čitaju zbog te filmske tehnike. I puno kontakata sam imao oko, ajde da reekranizujemo, ajde možda sva tri u jednom, ili ajde posebno, ili možda predstava neka. Međutim, kako vreme ide, sve para je sve manje, drugi ljudi dolaze. Jednostavno, to se za sad nije desilo. Možda će nekada se desi, ne znam, ali sve jedno, ali u svakom slučaju sam imao jako dobar taj feedback.
I'm going away. takes a stand. The walls of the prison mourn a solitary man. The window wants a curtain, the plow wants a lamp, diamond ring wants a fit upon the finger of a hand. I turn my face to the highway.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U emisiji Građe za snove gost je Zvonko Karanović, pesnik i prozni pisac, i mi razgovaramo o pesničkim knjigama, o proznom stvaralaštvu, pričat ćemo o energiji pobune, o svim onim nekim temama koji mogu da se dovedu u vezu sa Zvonkom Karanovićem. I sad kad pominjamo energiju pobune, prva tvoja knjiga, zvanična knjiga, je bila Srebrni surfer, da. Zvonko, je tako? To je bilo 1991. Da. Godine i u jednom intervju sam si rekao da je to bila knjiga pobune. Ona je uličavala jednu urbanu osjećajnost, otvarala je izvesne horizonte kosmopolitizma, komunikacije sa drugim kulturama, naglašena je bila ta neki milje i popularne kulture, doticaj sa raznim uzorima sa zapada, i zanimljivo da te godine, evo, kad se pojavila knjiga Srebrni surfer, nekako knjiga koja je, dakle, se zalagala za jednu otvorenost i širinu i neku ovakvu urbanu priču, da se Srbija polako zatvaralo u neke okvire.
1. maja 1991. godine je počelo pucanje u Borovom selu, da. I krenuo je praktično rat, da. Balkanski, ovaj najnoviji, a 1. jula na rođendan Debi Hari je meni izašla, znači to je od maja do jula, znači za posle dva meseca je izašla knjiga Srebrni surfer. Znači, ta knjiga je izašla, znači, s početkom rata.
Da.
S tim što sam tu imao dve veoma nesrećne okolnosti, znači ona je izašla kada je vreme nije, jer je ta knjiga praktično trebala da izađe za kvorum godinu ranije, međutim opet podela po nacionalističkoj osnovi, jednostavno nije to moglo da ja sad jedan Srbin izda 90. godine u sred onog rata knjigu u kvorumnoj biblioteci. S druge strane, na neki način bio mi odsečen kulturni prostor, jer sam tamo uglavnom objavljivao, ne samo u kvorumu, nego u Hrvatskoj, Sloveniji i Bosni. To je bio broj jedan. A broj dva, znači te 91. godine, 1. septembra mene zovu na regrutaciju, to jest na vojnu vežbu, koja nije bila vojna vežba, jer sam ja bio taj minobacač, nišanđe i komandir odeljenja, i moja jedinica je išla u Pačetini, Borovo selo, da se bori tamo, i ostalo je 4 meseca. Ja se tada nisam odazvao tome, nego dobro, ajde sada da ne pričam. Jednostavno, meni se druga čerka rodila 15. avgusta, znači sa jednom čerkom od godinu i pol dana i drugom čerkom od 15 dana, sad da idem, da budem deo priče protiv koje sam bio od samog starta, zaista mi nije padalo na pamet, tako da ta knjiga je izašla u nevreme. Međutim, šta se desilo? Desilo se to da je ta knjiga u roku od, ja mislim, nekoliko meseci bila potpuno rasprodata, i ta knjiga se čitala po noćnim programima, fotokopirala se, delila se. Ja sam, recimo, iz Osijeka i iz Zagreba, ljudi su dolazili nekako do mene i tražili su tu knjigu. Kako da dođu do te knjige? i recimo ono, naši ovaj tenkovi jedna prolaze kroz Osijek, a meni jedna devojka Silvija se zove, to sam isto zapamtio, mi traži da je pošaljem knjigu i ja lepo napišem ono, za Sonišnu mladost ovaj Silviji i pošaljem u Osijek i devojka dobije knjigu. Recimo takve stvari su mi se dešavale. Znači spasili smo u stvari čitoc.
A to sam čitao da je čak i klub ljubitelja Srbnog sukera osnovan.
Pa to su bile dve potpuno, potpuno drugačije stvari. Recimo, što se tiče nekog ozbiljne književne percepcije, naravno nisam imao iz dva razloga. Prvi razlog je bio što sam radio, u stvari ta knjiga je izašla za jednu praktično nezavisnu izdavačku kuću, to je Niški studentski kulturni centar, Niški SKC, koji je pre toga objavljivao Joy Division prevode Svetlu pop drumu duše, objavljivao je Nika Kejva King Ink, objavljivao je Andy Warhola Popizam 1 i 2 i tako dalje, znači uradio je sve te ob stvari i između ostalog i moju knjigu. Znači to već sam imao, znači u startu jednu nezavisnu izdavačku kuću, to je bio ovaj broj 1, a broj 2 sam sadržaj te knjige. Sad se vraćamo na tu pobunu. Ona nije bila pobuna u klasičnom smislu reči, mislim u onom smislu anarhisti, pa sada srušimo sistem i tako dalje. Ona je donela jedan potpuno drugačiji sensibilitet, koji je bio dosta oslonjen na tu bit poetiku i na taj pa pre svega na tu bit poetiku, koja se, to nije naravno u svetu bilo ništa novo, to su bitnici radili 50-ih i 60-ih, međutim to je u Srbiji bilo potpuno novo, pogotovo u to vreme, znači 88. 9. 90. kada nisi mogao da bude smatran ozbiljnim pesnikom ako se nisi bavio ozbiljnim stvarima koje su bile ozbiljne za ono vreme. Znači politika se prelela u književnost, jednostavno tu nisam imao nikakvu šansu. Bilo je pitanje možda čak i da odustanem, zbog toga što recimo imao sam jedno jedino književno veče za tu knjigu i imao sam na primjer u Novom Sadu Radio Đerić, Kopicel, ne znam koja treća, tri neka zbirna prikaza i to je bilo sve. Znači niko obratio pažnju nije na mene, a recimo Voda Spotov je bio urednik te knjige, to je čovjek koji je imao tu kritiku i recenziju od tada. To je bilo još uvijek vreme kada si morao da imaš dve kritike nekih uvaženijih starijih kolega koji bi preporučio tvoju knjigu izdavaču. Nije mogu svako da štampa knjigu. Evo, Ada Spotov je bio čovjek koji je i na to sam veoma ponosan, uradio tu kritiku i recenziju za tu moju prvu knjigu.
Da, s njegovom poezijom ćemo se još družiti tokom ove noći. Evo, možeš sad tebe da uključim razgovor, ti si nekako vršnjak, ali ne Zvonko.
Pa ne, ja sam vršnjak prve zbirke.
Zvonko je, pa kako tebi iz tvog nekog čitalačkog horizonta deluje poezija, recimo Zvonka Peranovića?
Pa meni je interesantno, apropo, nisam znala za to društvo u kom se Zvonko našao, odnosno za to da je Kulturni centar iz Niša objavljivo takve knjige, dakle iz pop kulture, pre njegove knjige, i to mi je interesantno zato što mislim da je neobično kako se u tako jednom periodu jedna zbirka poezije, kako se dogodi da i ona postane neka vrsta pop kulturnog, jel, mini spomenika, jer vi kažete da su vas čitaoci spasli. Mislim, za čitaoce jeste pisali, zanimljiva je ta priča da je knjiga, čak i ako ljudi nisu mogli, uspevala da pređe preko granice. Mislim, ja se naravno ne sećam ni blizu 91. godine, ali evo, čini mi se da je to nešto što svaka knjiga poezije može samo da poželi. Mislim, znam da taj početak nije prelep, ali je svakako jako zanimljiv i Voja Despotov je jedan od mojih omiljenih pesnika, tako da razumem što ste zadovoljni da vam je on pisao pogovor u toj knjizi. Ono što je meni posebno interesantno bilo kad sam tražila nešto o Zvonku Karanoviću jeste da je ispod jednog intervjua umjesto biografija pisala diskografija i mislim da to ima smisla u skladu sa mjestom popkulturne prodavnice. Koje zbirka ima i zbirke nakon nje.
Pa, ja stalno sam pokušavao da ovaj, na neki način neki kanon ovaj, srušim i od ovih oveštalih u ono vreme, naravno, to je još uvijek bio veliki socijalizam i ozbiljan socijalizam, ovaj, gde god sam mogao da uradim neku prečicu, nešto drugačije, neku mini diverziju, to se radi. Ovo sam samo htio da dodam za tog srebrnog surfera. Ovaj, smatra se da taj srebrni surfer možda posljednja ta Exiu zbirka zbog toga što je praktično skoro sve pesme su izašle u Zagrebačkom kvorumu i po onoj velikoj Jugoslaviji. Ja sam bio dosta tada je tako vreme bilo, morao si pre svega da se dokažeš u književnoj periodici da bi ovaj posle, eto, kad ti se pojavi knjiga, da eto ti si već neko afirmisano ime i te pesme i surfera su one izlazile po književnoj periodici od Boga mi 87. po prvi put, pa do 91. godine. Znači, ljudi koji su me pratili i kojima su se te pesme sviđali, oni su praktično jedva čekali da to sad bude sabrano pod jedne korice. I 96. godine, sećam se, to nikad ne mogu da zaboravim, imao sam književno veče u Aranđelovcu, nikada nisam bio u Aranđelovcu, ali bila je promocija druge knjige, Mama Melanholija, u biblioteci 100 ljudi. I mi odradimo tu Mama Melanholiju i da li ima neko pitanje iz publike, onda su krenula pitanja o surferu, jedno, drugo, treće, peto, deseto. Da bi ja na kraju, kada se sve to završilo, oni me ljudi na kraju su me pozvali na žurku, ja sam čak i spavao te noći u Mladenovcu, eto, opet imamo neku pop referencu, da su ljudi ono ko od 91. neko je tu donao tu knjigu, da su oni fotokopirali tu knjigu, da su oni zaljubljivali u tu knjigu, da su ne znam šta radili s tom knjigom, i kada sam došao, oni su svi došli da vide tog čovjeka koji je napisao tu knjigu. Oni u stvari, da, sam shvatio da nijedan od njih nije došao zbog one druge knjige, nego samo zbog ove prve. Eto, takve stvari su mi se dešavale. Ali to me, da kažem, spasilo. To mi je nekako dalo energiju da nastavim dalje.
Emisija Građe za snove, slušam malo muzike.
To eat. each burn a candle for you to make bright and clear your path. And to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms. Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord. Into my I believe in love, and I know that you do too. And I believe in some kind of path. The weak can walk down me and you, so keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord, into my arms.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove gost je Zvonko Karanović, pesnik i prozni pisac. I evo mi pričamo o prozi, o poeziji, pričali smo o knjizi Srebrni surfer Zvonka Karanovića, knjizi koja je privukla znatnu pažnju čitalaca i postala nekom vrstom kultne knjige, knjiga koja se umnožavala, o kojoj se pričalo, koje su kopirali prijatelji, slali svojim prijateljima, tako da je to knjiga koja je imala jedan lep život, pesnički život. Za pesnika je uvijek sreće da mu knjiga tako
underground,
ali pravi život neki, da poezija na taj način uđe. Zapravo poezije ne vrede tvrde korice ako ljudi ne vole, ako pa, dobra, ne, se ne saživljavaju.
Ali nećemo knjižana javnost stručna, uopšte je prošla ispod radara.
Da, jeste, ali to je zanimljivo, rekao si jednom da uspeh koji si sa prozom postigao da je zapravo bio dobar i zbog toga što je skrenuo pažnju na tebe.
Bacio kupes novo svetlo na ono što se radi. Oni su se ljudi setili ili su ponovo pročitali ili su već nekako im je došlo do...
Da, a sad evo kad smo pominjali surfera, Srebrnog surfera, knjigu i to, pa zamolio bih te da pročitaš neku pesmu iz nje.
Može jedno.
Da. Može više.
Nežna lomljava bora oko usana. U mračnim ulicama nema ko da vidi trk kroz pubertet. Nežno lomljavu bora oko usana. Svaki osmeh traje 12 dana. Svako malo sunce nestaje u kutiji za šećer. Ožiljci su polja ruže na sanjivoj koži maturske večeri, pa ipak jug je još uvijek divalj. Pod anestezijom krivice papirno nebo industrijskog grada gori nezaboravnom vatrom i mitske slike besmislene klanice snova liče na krvavu džigericu u pršini. Moje novo sklonište zove se TV. Dok grlim prošlost, stereo je svedok i priznajem, uvijek sam se osjećao kao Isusov sin koji traži izgubljeni luksuz. Jednom sam pitao, a gde spava doručak? Jednom sam vodio ljubav sa sumoleposticom, jednom sam našao utehu na velikom talasu konfeta, jednom sam sporo kao moron, otpakivao Marlboro, pripaljivao i duo dim u prolećni dan.
Hvala ti, Zvonko. Pomenuo si da si sarađivao sa hrvatskim časopisom Kvorumom, pošto smo generacijski bliski i ja taj časopis pamtim i ja sam povremeno sarađivao sa njima i to je zanimljivo, taj časopis je okupljao ljude iz, kako kažeš, onog ex-Jugoslavije i neke ljude koji su malo modernije mislili i pisali i išli tim tragom. Pa sam te da pitam, evo, da kažeš o tom nekom jugoslovenskom kontekstu koji je uticao na tvoje formiranje bitno, a sad interesantno recimo uporediti, evo, Maša je sa nama, Maša Seničić, koja uspostavlja opet kontakte, nova generacija na svoj način, da, kako što sad nazivaju, region povezuje.
Pa što se tiče časopisa Kvorum, On je počeo da izlazi sa dosta velikim ambicijama, mislim, 86. godine, a on se pojavio tu, da kažem, kao nov časopis na književnoj sceni, koji je bio potpuno kosmopolitski i potpuno otvoren za sve ljude za koje su smatrali da odgovaraju profilu časopisa, pa od Albaharija i u ono vreme Pantića, ovaj, koji su, da kažem, na neki način i zbog tog nekog svog backgrounda koji je imao dodire sa pop kulturom, rock'n'rollom i tako dalje, su među prvima bili pozvani za saradnju, pa do nas, nekih ljudi koji nismo imali uopšte izdatu knjigu, ali to recimo uredniku Branku Čegicu uopšte nije smetalo, iako si ti potpuno anonima i došao si iz nekog Niša i nigde on nije čuo za tebe, ali su mu recimo pesme bile okej, da on objavi te pesme, naravno sa plaćenim honorarima i sa besplatnim primercima i tako dalje. I desilo se, prvi put su mi te pesme objavili, mislim da je to bio decembar 97. Nastavio sam sa njima saradnju, znači ja sam svake godine najmanje, otprilike je izlazilo 5 do 6 brojeva Kvoruma, boga mi ti brojevi su bili po 300, 400, 500 strana, u svakom broju, ne, ali sigurno 3-4 puta godišnje su mi štampali pesme, na neki način sam postao njihov kućni autor i to je meni bila velika ova, da kažem, odskočna daska u smislu afirmacije, jer taj Kvorum je imao jako dobru distribuciju. Recimo, ti si mogao u Nišu da kupiš Kvorum u najboljim niškim knjižarama i to taj časopis, ne znam da li naši slušalci su videli nekad neki broj časopisa Kvoruma, on je ovako i dosta luksuzan na velikom broju strana i tako dalje. Međutim, ono što je u stvari bilo najvažnije oko tog Kvoruma, makar meni, bilo je to da nam je Kvorum otvorio broj jedan vidike ka nekim ljudima koji su u to vreme bili strahovito važni i koji su drmali svetskom književnom scenom. Znači, prvi put sam video Bretta Eastona Ellisa, njegove stvari, Tamu Janović ili Jaya McInmerrya, znači Brad Peck generaciju koja je u to vreme harala svetom. Prvi put sam u Kvorumu čitao pesme Carverove. Prvi put sam u Kvorumu saznao ko je Joseph Beuys, recimo, jer tad nije bilo kompjutera, nije bilo interneta, jednostavno nisi imao koga da uči, pogotovo Niš nije imao te ni filološki fakultet, nije imao ni filozofski, nije imao, mislim, jednostavno nisi imao gde to da vidiš. Znači, čitav jedan spektar nekih novih imena, novih umetnika, nekih novih književnih praksi si preko tog Kvoruma jednostavno je ulazilo u život i ti si na neki način strašno, ako si čitao Kvoruma, ja sam čitao sve te Kvorume po 2, 3, 4 puta, bukvalno i one neke za koje možda neki italijanski dizajnere i tako dalje, sve sam to pamtio, upio, na neki način to je to podizalo, na neki način si ti odjedan put se sad nađeš u društvu sa nekim, da kažem, niškim piscima, oni ne znaju o čemu ti pričaš. Razumem? Znači, je bila neka vrsta, dobro, to nije nikakva edukacija, ali jednostavno si imao mogućnosti da vidiš te najnovija te tendencije, ne samo u književnosti, ne samo u tim ovim, da kažem, književnim praksama, već oni su imali jedan odjeljak koji se zvao Tamni zvuk, gde je bila onaj čitav niz od onih tih noise bendova, Sonic Youth, Hitscared pa nadalje, do nekih drugih bendova koji su radili neke potpuno nove stvari, a za koje praktično mi skoro da nismo čuli. Dakle, Kvorum je imao i tu jednu strašno jaku edukativnu ulogu.
Nastavit ćemo razgovor o ovome, a predlažem sada da zastanemo, pošto u jedan sat ćemo da čujemo nove vesti, a nakon toga se vraćamo razgovor o ovim temama.
Are there to be to deal with your invincible defeat. You live your life as if it's real. A thousand kisses deep. I'm turning tricks. I'm getting fixed. I'm back on Boogie Street. You lose your grip, and then you slip into the masterpiece. And maybe I had miles to drive and promises to keep. It all to stay alive. A thousand kisses deep.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija je protekle godine načinila krupne korake u približavanju Evropskoj uniji. Suština je izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije. Predstavljajući paket izveštaja o napretku država kandidata pred spoljnopolitičkim odborom Evropskog parlamenta, evropski komesar za susedsku politiku i proširenje Johannes Hahn istakao je kako veruje da su se stekli uslovi da se prva pregovaračka poglavlja između Unije i Srbije otvore ove godine. Izveštaj o napretku Srbije premijeru Aleksandru Vučiću u Beogradu je uručio šef delegacije Evropske unije Michael Davenport. Premijer je zadovoljan izveštajem Evropske komisije koji je, kaže, u najvećoj meri objektivan. Očekuje otvaranje poglavlja 32 i 35 do kraja ove godine, a početkom sljedeće i poglavlja 23 i 24. Kosovski ustavni sud suspendovao je sporazum o formiranju zajednice srpskih opština. Na sajtu tog suda objavljeno je i da je odluka doneta jednoglasno. Prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ističe da odluka Kosovskog ustavnog suda da suspenduje sporazum o formiranju zajednice srpskih opština predstavlja udarac dijalogu u Briselu i pretnju regionalnoj stabilnosti. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže za našu televiziju da Priština mora da sprovodi obaveze koje ima. Premijer Aleksandar Vučić rekao je da je ostvaren stalni kontakt sa licima koja razgovaraju sa otmičarima srpskih državljana u Libiji i da svakog časa stižu nove informacije i zahtevi. Misija Međunarodnog monetarnog fonda potvrdila je da je u budžetu obezbeđen prostor za, kako kažu, skromno povećanje penzija i ciljano povećanje zarada u javnom sektoru. Svi detalji o iznosima povišica na koje mogu da računaju penzioneri i zaposleni bit će saopšteni danas na premijerovoj vanrednoj konferenciji za novinare. Britanski premijer David Cameron uputio je pismo predsjedniku Evropskog savjeta Donaldu Tusku sa zahtjevima da se redefinišu odnosi Britanije i Unije. Očekuje dogovor sa evropskim liderima o ključnim pitanjima poput ograničenja prijema ekonomskih migranata. O tome će se izjašnjavati i građani Velike Britanije na referendumu o članstvu u Uniji koji će se održati do kraja 2017. godine. Vreme danas, pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 4 do 12 stepeni, najviša dnevna od 19 do 23, u Beogradu 21 stepen. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Feel alright. Hear the children.
Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U emisiji Građe za snove ove noći gost je Zvonko Karanović, pesnik i prozni pisac. I evo, mi smo u prvom satu pričali o poeziji, o Zvonkovim romanima, o pesničkim knjigama. Posebno smo izdvojili knjigu Srebrni surfer, koja je privukla znatnu pažnju čitalaca. I pred kraj smo pričali o tom bivšem jugoslovenskom kulturnom prostoru, pošto je Zvonko rekao da je nekako poslednji eksiju pesnik i da je knjiga Srebrni surfer tako nazvana. Pa sad evo, Maša, volio bih da se ti uključiš u razgovor. Ti si sad pripadnik jedne sasvim druge nove generacije, a koja opet uspostavlja kontakte sa ljudima iz tih sredina, ali na jedan drugi način i po drugom osnovu. Pa kako to sad funkcioniš?
Pa meni je ovo što Zvonko pričao deluje dosta romantičnije nego kako to danas izgleda. Mislim, sa pojavom interneta nekako sve je postalo prilično pristupačno, a opet uopšte nije, zato što previše ima informacija i negde one se ne kanališu na pravi način. Ne postoji, postoji nekoliko naravno adresa na koje možete da dođete da saznate otprilike stvari koje su u vašem opsegu interesovanja, ali to nije više tako. Meni je fenomenalno da neko otkrije Carvera recimo po prvi put u nekom časopisu u kom budu objavljeni njegove pesme. Znači, to mi zvuči kao onako poprilično ozbiljna stvar, ali eto, danas mi se čini da negde ljudi koji se bave poezijom ili makar književnošću, a iz mlađe generacije, su se okupljaju na tim nekim recimo književnim večerima. Dosta toga ima, nije to regionalnog karaktera toliko više, tako negde lokalnog danas. Ali čini mi se da negde, bez obzira, se ljudi međusobno znaju. Ne znam, uopšte nisam sigurna da umem da objasnim kako se to desi. Ali eto, i ja sada kad malo bolje razmislim, čini mi se da poznajem ili makar znam ko su sve mlade pesnike ili makar književnike iz regiona. Da li je to tako što sam pročitala negde njihovo ime pa videla njihov kontakt kod nekih ljudi koje ja znam na Facebooku recimo, ali negde mi se čini da je umrežavanje jednako intenzivno, samo je pomalo postalo disperzivno sa pojavom ovolikih medija i naravno nije toliko, kao što rekao, romantično i uzbudljivo.
Da. A da li si u prilici da čitaš radove tih autora, recimo informišeš se preko Facebooka i na internetu, da li potražiš knjigu ili da kontaktiraš pa da ti šalju?
Pa da, ja kada mi se nešto dopadne, ja kontaktiram i zamolim da mi se pošalje, što uvek naiđe na neki vrlo pozitivan odgovor i to nikad nije problem. Međutim, problem je saznati da neka knjiga postoji. To zahteva mnogo veće istraživanje, zato što, na primjer, za neke hrvatske pesnike ja sam saznala iz časopisa Zarez, koji pratim preko interneta. Nekoliko puta sam imala priliku da držim štampano izdanje. Sad dešava se da neko kao što su Tomaš ili Pogačar postanu, eto, to neke kulturne, ajde da kažem, kulturne i zabavne ikone u regionu i oni dosta putuju, ali neki meni interesantniji možda pesnici ne dopru do mene zato što nisu u medijima toliko zastupljeni. E sad, taj proces zapravo otkrivanja je zanimljiv i pogotovo što se te knjige ne distribuiraju tako mnogo. Ne znam, ima puno blogova, recimo ima taj blog Fake Poet koji vodi Igor Varga, koji je recimo zanimljiv, koji sakuplja i savremene i kultne pesnike. Tako da, ne znam, čini mi se da iako se vremena menjaju, da doći do poezije je uvek jednako problematično.
Da. Predlažem sada da čujemo pesnika koga smo prizvali nekoliko puta u toku ove noći, Vojislava Despotova, i jednu pesmu koja je vrlo interesantna. Vojislav Despotov nije dočekao vreme interneta, intenzivnog interneta i Facebooka. 2000. godine je umro, ali je pesnik koji je toliko bio otvoren prema novim iskustvima, izazovima i tehnologijama, i ova pesma koju ćemo sačuti upravo govori o tome kako poezija na koje načine može da dođe do čitalaca, ali govori na jedan humoran i ironičan način kako je to samo Voja Despotov umeo. Čućemo dakle pesmu Vojislava Despotova i komentar pesme Saše Radojčića.
Vojislav Despotov, Antena. Ovde će niknuti antena za vezu. Zaboravit ćemo na jesenji glib i beli zimski grob. Ostvarit će se naša istorijska šansa da emitujemo emisije s neba. Poezija kiša, poezija sneg, poezija ultraljubičasti zrak. Zakupit ćemo satelit i 24 sata nećemo prestati da cmizdrimo. Ponekad ćemo raspaliti po koji turski kalambur ili neku hladnu skandinavsku gunu. Pesme će padati po krovovima i kišobranima. Ko ne nosi kačket, doživeće bliski susret na vrhu temena. Prekriće se šume, reke, radnička naselja. Na leđa spokojnih krava padaće hipermangan metafora. Taksisti će uzaludno čistiti šofer šajbne od parčića elegija. U burad i plastične kutije skupljaće se kišnica otpevanih stihova. Trgove i kafanske bašte zasuće svil vertikalne nežnosti. Neumorno će raditi elektronika u višim sferama da na zemlji razne uši pipka. Vodit ćemo hladni rat sa drugim satelitskim kompanijama. Milion rečenica, milion realizama, 3 miliona mašte u sve zapuštene bašte.
Postići spoj umetnosti i života, to je stalni motiv svih avangardista. Neki od njih taj programski del žele da ostvare tako što od samog života prave umetnost, a drugi, ulivajući umetnost u život i postojući tako opasno bliski onima koji bi u život da ulivaju neke druge vrednosti, ne samo estetske. Veze između političkih i estetičkih totalitarizama su suviše brojne da bi bile slučajne. U pesmi Antena, jednoj od pesama karakterističnih za Vojislava Despotova, čitamo hiperboličan, autoironijski podsmeh totalizujući težnje avangarde. Prekriće se šume, reke, radnička naselja, 3 miliona mašte u sve zapuštene bašte i ništa manje, podsmeh upućen jednom klišeiranom shvatanju poezije i njegovim smisleno ispražnjenim stereotipima. Jesenji glib, beli zimski grob, ali to nije sve. Istorijska šansa pesnika ostvarit će se prema ovoj ironijskoj slici sredstvima novih masovnih medija. Despotov je, kao retko koji savremeni srpski pesnik, navedemo ovde još čisto ilustrativno imena Vladimira Kopica, Slobodana Zubanovića, Duška Novakovića, bio otvoren prema medijskom iskustvu kao jednoj od najvažnijih komponenti ukupnog iskustva današnjeg čoveka. Ostvarenje istorijske šanse se konkretizuje kao satelitski program posvećen poeziji, koji će voditi možda tržišni hladni rat sa programima za fudbal, kuhinske recepte, život u divljini i crtane filmove, program koji će emitovati 24 sata dosredno despotovljevsko cmizdrenje. Možemo samo da zamislimo kako bi ovaj pesnik koji nije doživeo 21. vek plivao po internetskom okeanu bez obala. Ali ni to nije sve. U humornim vizijama Antene poezije se materializuje. Pada ne kao kiša ili kao sneg, već poezija kiša, poezija sneg. Pada po krovovima i kišobranima i temenima namernika i sučenih prolaznika, pada na leđa krava i šofer šajbne, skuplja se kišnica otpevanih smislova, zasipa, zatrpava, prekriva i pritiska ovaj svet. Ali čak ni to nije sve. Poeziju Vojislava Despotova odlikuju bezbrojni mikroudari u kojima se smisa upravo izrečenog zadobija novu nijansu. Za razumevanje osnovnog sklopa pesme te nijanse nisu od presudnog značaja, ali će čitaoci kojih odgoneta pružiti više od puko enigmatskog zadovoljstva. Na primer, uzmemo u obzir medijima kreiranu simboliku sintagme bliski susret, na koje lomove upućuju krhotine elegije, ili recimo, kakva je boja hipermangana koji pada baš na leđa spokojnih krava. Ali ni to, još ni približno, nije sve.
Čuli smo pesmu Antena Vojislava Despotova, koju je kazivao glumac Petar Mihajlović, i komentar pesme Saše Radojčića, Čuli smo dakle kako 3 miliona mašte može da dospe u sve zapuštene bašte. Zvonko, pa sad da te pitam, Vojislav Despotov je bio vrlo cenjen i čak u tim ljudima koji su sarađivali sa kvorumom, to tim piscima koji su se okupljali oko kvoruma, to znam, čak su mu i tematske brojeve pravili, bio vrlo čitan i cenjen, a i tebi lično kao pesniku je on dosta značio u razvoju.
Pa Vojislav Despotov jeste u stvari u tom nekom periodu pre nego što sam objavio tu prvu knjigu pesama tog severnog surfera, u stvari pa jeste možda i bio i da kažem glavni podstrekač i čovjek koji je odigrao tu možda najvažniju ulogu. Iako sam ja također cenio i volao i Vucu Rešina Tucića i Vladuku Picla, pa tu je bio i Sloba Tišma, iz tog šireg društva, pošto smo mi u Nišu radili te neke tribine 85. 6. godine, dolazi su braća Mandić i Bože i Miroslav, dolazio Žiling, znači dosta smo mi u Nišu imali dobre konekcije sa tom novosadskom avangardnom i neoavangardnom scenom. Međutim, Voja je bio tu u stvari meni najbliži zbog toga što je delio interesovanja za tu bit poeziju. On je pre svega i prevodio te njujorške underground pesnike i bit pesnike. Od 86. godine je objavio tu njegovu čuvenu taj zbornik, možemo da kažemo, koji se zvao Fuck You, i gde je on nama predstavio čitavu jednu plejadu tih ovih njuških underground pesnika. Takođe njegova izdavačka kuća Hidžo počela da objavljuje i časopis Četvrti talas, koji je takođe bio izdavačka kuća, objavljuje Kjeroka. On je pre toga 85. godine pojavila se fantastična zbirka eseja Vruć pas, jeste ih odao Vruć pas i drugi esej. Znači, Voja Despotov je u stvari bio jedna žižna tačka američke poezije, i to kompletne da kažem priče koja je mene interesovala, znači taj bit. On je u stvari stajao tu. On je čak imao i neke videokasete sa Kjerovkom, sa Gregorijom Kosom, sa Barovuzom i tako dalje, pa nam je pozemljivao nama u Nišu, pa smo mi to gledali, presnimavali i tako dalje i tako dalje. I ta veza, pošto je Voja 86. godine objavio Pada dubog sneg, odmah kad je došao na promociju u Niš, tu smo se baš i dosta družili, napravili i neke dogovore. Kasnije mi je objavio, ja sam 90. godine uradio tu prvu svoju prodavnicu koja se zvala Happy House. Imao sam u Hey Joe, u prvom broju Hey Joe, veliku reklamu koju mi je Voja lično uradio, a lično mi je i uradio da kažem, ono to sam već i rekao, za tu prvu knjigu on je bio taj recenzent i tako dalje. Tako da sam sa Vojom imao tu strašno dobru komunikaciju, ali pre svega on mi je bio čovek koji je bio neka vrsta polugurua. Mi se nismo družili svakog dana. Kad bih otišao u Novi Sad, ja bih spavao kod njega, recimo, ali to je bilo 2-3 dana godišnje, ili kad bi on došao ili bi se sreli na sajmu knjiga, ili bi ali mi smo se viđali jedno 5-7 dana godišnje, nismo se mi družili svakog dana. U to vreme naravno nismo imali ni internet, ali je nekako Voja ostajao, nije bio očinska figura, ali kao neki dobri stric ili ujak koji hoće da ti pruži ruku i na koga ti sigurno možeš da se osloniš. Tako da meni je Voja zaista dosta pomogao u životu, javno priznajem to.
A evo, ovo je sad zanimljiva priča kako poezija žive. Evo, pričali smo za surfera da je bio fotokopiran i da su ljudi slali jedni drugime, da su razmenjivali to. A zanimljivo je da Maša Senečić isto otkrila Despotova kao pesnika koji je njoj blizak i čak je ovako potražila njegove knjige i u knjižarama.
Da, pa ja nisam mogla da nađem knjige, ali možda zanimljivije je to kako sam došla do knjige Vojvode Spotova prve, tako što sam, evo, nek mi ne zameri neko ako sluša ovo iz te institucije, u Kulturnom centru Novog Sada bila prošle godine i dosađivala sam u nekom trenutku i videla da na jednoj knjizi piše Veseli pa kao poezije i nisam imala predstavu šta je to, ali mi je zvučalo kao istina i ukrala sam tu knjigu. I tek kada sam došla kući sam je pročitala i tada sam tek čula za Vojvode Spotove, ali onda sam krenula da otkrivam i baš smo Voje i ja pominjali prvi put kad sam bila ovde kako bi Vojvode Spotov vjerojatno bio zadovoljan da se do njegove knjige poezije na taj način dolazi.
Tako je. On je bio veoma neformalan tip.
Da. Nema i sve građe za snove. Slušamo malo muzike.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U emisiji Građa za snove gost je Zvonko Karanović, pesnik i prozni pisac. Pričali smo o poeziji, o pesništvu. U posljednjem segmentu smo čuli jednu pesmu Vojislava Despotova i komentar Saše Radojčića i evo, čuli smo da je Zvonku Karanoviću Vojislav Despotov bio značajan pesnik. A evo sad smo slušali Boba Dilana, njegovu čuvenu pesmu Blowing in the Wind. Pa Zvonko, te pitam, podatak postoji da si držao prodavnicu muzičke, muzičku prodavnicu, prodavao CD, ovaj, koliki je značaj muzike u tom stvarno? Šta ti muzika znači?
Pa ja sam nekako od starta bio vezan za muziku. Bukvalno od osmog razreda, boga mi, i od petog, ali tada to nekako nije bilo to nekako nije bilo u kontinuitetu, to su stalno imali neke singlice, da li su to nešto roditelji dobijali, menjali, ali znam da sam krenuo sa singlom pločama. Međutim, kad sam krenuo u gimnaziju, počeo sam da kupujem long playke, to je bilo 74. pošto sam ja dosta stari, ali naravno daleko od toga da to bilo neki veliki izbor i tako dalje. Međutim, ta ljubav ka muzici nikada nije posustala. U to vreme, dok sam išao u gimnaziju, recimo, književnost mi nije ni padala na pamet, recimo, trenirao sam košarku, slušao sam muziku, imao sam devojku. Mislim, sad više ti nema šta da tu mnogo da radiš, a pri tom imaš i obaveze da spremiš neki pismeni zadatak iz srpskog i matematike, pročitaš neku lektiru i tako. Međutim, muzika, kako sam ulazio dublje u muziku, već u drugom gimnaziju otkrio sam grupu The Doors i Boba Dilana i otkrio sam potpuno jednu u to vreme i za mene potpuno novu dimenziju, pre svega i preko tekstova. Onda sam počeo te tekstove i polako i da prevodim. Strašno me je to sve interesovalo i onda je se tu sad stvorila neka baza i za možda i za književnost, koja se nije u tom trenutku realizovala, nego tek mnogo kasnije. Ali ta muzika me je nekako ispunjavala i ne samo da sam uživao u tome, nego to je na neki način bio stav. Bio je stav, ljudi se ne sećaju, mislim, mlađi ljudi i ne znaju, naravno, ali stari se verovatno sećaju. U to vreme su se tek pojavljivale duge kose, pa si onda u gimnaziju morao da nosiš kratku, zavisno od gimnazije, od direktora, pa onda recimo nije bilo farmerki, pa mi smo svi u stvari nosili te neke šivene pantalone, jer živjeli smo u nekom socijalizmu, nije bilo dragstora, nije bilo koji rade noću, nije bilo prodavnica, ko se kako snalazio. I ta priča da ti nosiš sad džins i da imaš 16 ili 17 godina i da slušaš muziku, te izdvajala od mase ovih drugih ljudi. Mislim, to nije bilo samo mod, to je bilo na neki način stav. Ja ne znam zašto smo mi tad mislili kako mi sad tu kao nešto strašno loše živimo, pa sad nedostaje nam sloboda. I sad onda je ta, i preko tih holivudskih filmova i preko te muzike u to vreme, bilo puno generacija koje su mislili da su sputane i da je ta muzika bila sinonim za slobodu. Između ostalog, to je pogodilo i moju generaciju. Mi smo stalno maštali da idemo negde, da odemo u Ameriku, taj američki san. Mislim, to je sve naravno bilo naivno, jer smo još nismo bili ni punoletni, ali kao maštali smo. Naravno, u to vreme verovatno ova mašta najbolje i najviše i radi, ali se ta muzika tako se projektovala, a kasnije kada sam otkrio da je Dylan praktično i bio pod strahovitim uticajem, a boga mi i Morrison donekle, bit poezije, pa je i bit, pa kad sam onda prešao na same ove bit pesnike, koji su također na neki način propagirali slobodu, putovanje s kraja na kraj Amerike, spoznaja sebe pre svega kroz preko tih putovanja i tako dalje, to je opet nekako bilo povezano sa muzikom. I meni je sad u to vreme, u tim, da kažem, godinama kad sam počinjao da se interesujem, pre svega da se interesujem za književnost, mi je ostao ta etiketa koja je dosta široka, koja se zove sloboda, a o kojoj smo mi dosta pričali, ja i to moje društvo.
Da, a zanimljivo, evo sad kad si pomenuo Morrisona, njegove tekstove, ja sam recimo engleski počeo da učim onako malo ozbiljnije kad sam zavoleo njegovu muziku i njegove tekstove, pa sam to skidao. Kako si ti, Mašo? Pošto sad evo svi čitamo na engleskom, kako si ti? Mislim, osim onog naravno obaveznog školskog dela, pretpostavljam da te nešto povuklo i preko toga, mimo toga.
Da, pa ne, meni je zanimljivo sad zato što i ova priča o muzici koja predstavlja slobodu je takođe romantična za mene, jer nama muzika danas je toliko dostupna na svim mogućim kanalima da ne predstavlja ništa nego industriju, nažalost, a ne slobodu. Meni zapravo danas sve suprotno od slobode. Ja i ne slušam. Mislim, sva muzika koju ja slušam uglavnom jeste nastala u nekom periodu u kom ste vi odrastali, verovatno. Ali mislim da ne znam, mislim da je za stvaralaštvo jednog pesnika jako važna ta pop kultura koja ga okružuje. Meni je zanimljivo da je Zvonko baš u jednom intervju rekao da pisac mora da živi u svom vremenu, jel? Da je to njegova praktično jedina dužnost. Te u tom smislu ne bi se ni ja ograđivala od toga šta čini moje vreme, ali nažalost nije toliko sve prožimujuće kao što je bilo u vašem vremenu.
Pa dobro, to je priča bila o tim početcima, o grupi The Doors.
Predlažem da zastanemo, da čujemo malo muzike i ako se ne varam, bit će upravo grupa The Doors. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Evo, čuli smo, pričali smo o Jimu Morrisonu. Zvonko Karanović je pomenuo da je njegove tekstove na početku čitao, slušao muziku i počeo prevodio i tako ulazio u engleski jezik. I sad evo Zvonko, kad pričamo o američkim pesnicima i pomenuo si bitnike da su imali utjecaja na tebe i u jednom intervju si pričao da ti je čitanje Alena Ginsberga značilo dosta i njegov Speva Amerika i da je zapravo taj Speva Amerika pokrenuo određenu reakciju kod tebe.
To je bilo dosta kasnije, ali recimo u tim prvim godinama ja sam dosta kasno počeo da se interesujem za književnost. Nisam uopšte ni pretpostavljao da to može da možda bude moj neki životni put i tako dalje. Znači, tek od 80. imao sam tad 21 godinu, vreme kada je Rembo već napisao sve što je napisao i otišao. Ili recimo isto ima tu i par srpskih pesnika koji su to u narednim danima sve to završili. Ja sam tek počinjao da se interesujem za to. I u to vreme nekako mislim da je bilo, vodila se nekako borba, nije borba, nego ja sam dosta u to vreme čitao i poljske pesnike, a pre svega sam volao da čitam Brehta sam, možda zbog tih nekih punk korena, zbog te neke socijalne pravde, zbog tog nekog antifašizma, obožavao sam Brehta i strašno sam volao Zbignjeva Herberta i Tadeuša
Ruževića,
tako je. Znači, to je bila kao od Evrope, a od Amerike, Amerika je bila strašno velika i tu smo sad mi lovili te neke knjige. Pre svega su tu dolazile ove prozne knjige. Naravno, Salinger je bio kult, Harry Miller, kasnije Bukovski i tako dalje. Ali se 83. godine pojavio se jedan vodič kroz savremenu američku poeziju koji se zvao Trip i autori tog vodiča su bili Vlada Bajac, to jest i Vlada Kopicl. I ta knjiga koja nije imala nikakve pretenzije da ona bude nekakva antologija, da ona da neki presek, da ona je bila više panorama i bila je dosta raznovrsna u smislu da su se tu našli naravno i svi pesnici Beat generacije i oni oko njih, pesnici njuruške poljske škole od Franka O'Hare, pesnici Black Mountain School i tako dalje, ali su bili recimo i ljudi koji nisu bili iz tih akademskih krugova, dakle u tom pregledu je bio i Bob Dylan i Patti Smith, pa bila je čak i Erika Jong, jer je ona radila pesme pre nego što je postala uspešna spisateljica i tako dalje. To je bilo strahovito interesantno svima nama. I to nam je davalo, jer su te pesme bile, da kažem, antiakademske i nisu robovale nekim metrima, ne nekim pravilima, kanonima i tako dalje. Jednostavno ti vidiš te pesme i da kažeš, aha, vidi priča kroz pesmu, pa možda bih mogao i ja tako da uradim. I u stvari ova knjiga je ne samo meni, nego ja sam se posle susreo i sa nekim mnogim drugim ljudima, strašno davala, da se kuražila. Jednostavno i veoma nam je bila bitna u to vreme. I želao sam, mislim, želim da pročitam jednu pesmu. Jeste,
pošto si knjigu doneo, bilo bi lepo da pročitaš nešto.
Pesnik se zove Steve Dan. Pesma se zove Kalifornijo, ovo Minnesota govori. Kažem svom prijatelju u Kaliforniji, tako sam pod kontrolom. Moj san je da bude malo izvan kontrole. On me razume, on je iz Kalifornije i kaže mi, izmatio sam svoju ženu na žurci i održava gole zabave i kada je bio na medicinskoj školi izdavao je droge narkosima. Kaže mu da sam na samom rubu sebe bio nekoliko puta i da atmosfera postaje razređena i užasavajuća. Pitam ga kako je to živjeti tamo na rubu, a on kaže, slušaj, postaću tužni starac, sačuvaj svoje romantično stranje za nekog tipa sa srednjeg zapada. I stojeći ovde, na ovoj ravnoj zemlji, ja mogu da osetim šta on misli.
čvrsto tlo pod nogama bez ikakve šanse da će divlji gest što ga je počinio utorak biti išta više od izmaglice u sredu, večita sigurnost nedovršenog posla. I kažem, slušaj, moja pleća kad kad požele da odu na mesec, ovaj mir u mojoj utrobi je skup, a on počinje da priča o ceni ekstaze, činjenici da nema sredine tamo gde je on, nema mesta za povratak, sem uspona ili pada. I ja mogu da čujem galebove na njegovom kraju telefona, surf, srebrnu redefiniciju države u kojoj je on i želim da dozvolim sebi da odlutam izvan kontrole ka njemu, ka nemom detinjastom univerzumu gde otvoriš vrata i uđeš i nikoga tu nema osim tebe i ti kažeš zdravo i gledaš možeš li da preživiš.
Evo, čuli smo jednu pesmu iz Tripa vodiča kroz savremenu američku poeziju, knjiga koju su sastavili Vladimir Kupica i Vlada Bajac, knjiga koja je zaista bila dosta uticajna kada se pojavila i mnogi ljudi su reagovali kao ti zvonku.
Pa da, otvorilo nam je nova vrata, jednostavno. Dosta je to bilo uštogljeno pre toga. Ovo je stvarno bilo nekako i bočno sa strane i underground i jednostavno bila je knjiga koja je ohrabrivala na jedno drugačije, pre svega promišljanje poezije, da možda postoji takva poezija koja je bliska i koju razumeš.
Out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run, but a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's gone to the boulevard. Up on the dirty boulevard, he's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard. This room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing till he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard. Give me your 100, you're tired, you're poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says. Your poor huddled masses, let's club them to death. And get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out on the dirty boulevard. Going out to the dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard. Going out. It's a bright night, there's an opera at Lincoln Center. Movie stars arrive by limousine. The Klieg lights shoot up over the skyline of Manhattan, but the lights are out on the main streets. A small kid stands by the Lincoln Tunnel. He's selling plastic roses for a party. The traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out for a suck. Back at the wheelchair, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling. At the count of 3, he says, I hope I can disappear and fly, fly away from this dirty boulevard. I want to fly, yeah. From the dirty boulevard, I want to fly. From the dirty boulevard, I want to fly, 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 fly. From the dirty boulevard, I wanna fly away. I wanna fly, fly, fly away. I wanna fly, fly, fly away. Yeah.
Radio Beograd 1, noćni program u emisiji Građe za snove. Ove noći gost je Zvonko Karanović, pesnik i prozni pisac. I evo, mi se polako bližimo ovom kraju prvog razgovornog dela emisije Građe za snove, gdje smo razgovarali o prozi, o poeziji, o uticajima, o piscima koji su Zvonku Karanoviću značajni. Dotakli smo se mnogih tema. I sad, evo, Zvonko, da pomenemo tvojih posljednjih nekoliko pesničkih knjiga. To su knjiga Mesečari na izletu, Kavezi, i pre neki dan se pojavila zapravo vrlo sveža knjiga koja je na sajmu imala promociju, Zlatno doba. Nova tvoja pesnička knjiga. I sad, evo, pre nego što te zamolim da pročitaš nešto iz te najnovije pesničke knjige, teo sam da te pitam zapravo što, mislim, uvijek je naravno nezahvalno pesniku da tu definiciju da kaže, ali šta za tebe poezija predstavlja?
Ono što poezija za mene predstavlja u stvari alat. Alat kojim pokušavam da izrazim, to je da sam sebi objasnim sebe, a i sve to da objasnim sebe. Čini mi se da je to, eto, jedan od poslova koje sam sebi odredio, namenio. Postoje milion tih definicija poezije, šta je, kako je. One se sve razlikuju, svaki pesnik, i za svakog pesnika je to nešto drugo u stvari. Sve te definicije poezije su tačne, a nijedna nije precizna. A ako to sve pogledamo na gomilu, to je praktično kao da su to neki stihovi. I da možemo, šta je definicija poezije? Poezija je da svaki od pesnika da svoju definiciju u nekom hipotetičkom i imaginarnom toj nekoj pesmi. Možemo u stvari da, eto, možda je zbir svih tih značenja prava definicija poezije, ali eto, za mene je ona, da budem tehnički, a mnogo manje poetski inspirisan, da kažem da je alat.
Da.
Da je alat, da je naravno ovaj jezik onaj primarni deo koji to sve ostvaruje.
Mašo, ili imaš ti nešto da pitaš Zvonka pre nego što ga pustimo kući?
Da, meni je zanimljivo to da on praktično piše pesme u prozi, zar ne? I onda ja se uvijek pitam gdje je tu negdje granica između proze i poezije. Onda kad se pitaš šta je poezija, negdje me zanima da pitam Zvonka šta on misli da zapravo dokle ide to izražavanje poetska, odakle mora da počne prozno. Gdje je ta granica?
To je jedino ispravno pitanje. Ta granica se, ja sam dosta istraživao oko toga i mislim da mogu da kažem, znači, dokle god se čita tekst i tekst ima unutrašnji ritam poezije, to je poezija. Dokle god, ako ti sad tekst kreneš da čitaš u smislu da je to jedna rečenica, pa posle toga druga, pa treća, je to onda već proza. Znači, u unutrašnjem unutrašnjem ritmu.
Da. Na Paul Valéry zanimljivu definiciju kaže, poezija je kružni pokret, ekstatični kružni pokret koji završava gdje i počinje, a proza je više nalik linearnom hodu.
Tako moraš da osjetiš da čitajući da li je to proza ili poezija.
Ne, mislim, zbog toga mi je interesantno. Čini mi se da se poezija spoznaje tako što se negdje čita naglas. Zar ne? Tek tada možemo tako da budemo sasvim sigurni da li nešto poezija. Tu ritam ključna reč.
Pa u ove dve knjige sam baš otišao bukvalno do same granice. Možda sam u nekim pesmama i prešao. Međutim, u ovoj knjizi sam sad sa obe noge nazad u poeziji i nekako sam se ovako osjećao ako komotan i rasterećen, jer ovo ipak su to neke, da kažem, neistražene oblasti. Odeš ovamo, odeš onamo, nisi želeo to, ali dobro, to jeste eksperiment.
Jeste iskustvo.
Iskustvo, tako je.
Evo sad, kad Maša pomenula čitanje naglas, da te zamolimo da pročitaš pesmu iz najnovije knjige Zlatno doba.
Evo, pročitaću jednu pesmu iz najnovije knjige, da. Bio je to san, košmar, gušenje, dugotrajno gušenje, naizgled ispovest čoveka izgubljenog, zapletenog u gusto klupko odjeka, njegov izbezumljen pogled dok pokušava da se sakrije u snu, u fantaziji koja mu za trenutak usporava pad, produžava nadu. Spremio sam se za nekoliko minuta kao da bežim. U zaštićenoj zoni zid zgrade je ličio na Mondrijanovo platno. Na ulazu u blok 46, stroboskopsko svetlo, zora, lepljiva staza, mesec se došeptavao s ogledalima i sigurnosnim kamerama. Iako su svuda okolo bila cementna brda, iz daljina je dopirao težak, promukli zvuk brodske sirene. Koliko stvari sam prećutao, san bez početka i kraja. Odabrao sam jastoga za šifranta, rasporedio svoje brodove u čelo stola. Svake noći silazio sam u bazen, pun cveća i gustog crnog smeha. Može se reći da sam bio srećan. Tražio sam da mi dopuste spavanje u solarijanskoj kapsuli. Dozvolili su. Tražio sam da mi dopuste korišćenje kacige i džojstika. Dozvolili su. Ovdje ti je dobro, govorili su. Govorili su. Suncu smo dodali još dva sunca. Navukao sam gumenu masku odebljalog predsjednika, otišao u karaoke bar i odrecitovao pesmu o mrtvoj čivavi, misleći na sebe. Bilo je to sve što sam mogao da učinim. Velika krivina koju sam zaobišao čekala me ponovo. Leteo sam i to je izgledalo kao da neprestano ostajem bez vazduha. Trčao sam i to je izgledalo kao da sneg prolazi kroz mene, izlazi iz mene. Čuo sam sve te ljude kako govore da su u vrtu uživanja primećena nova bića. To sve objašnjava. Platon, dobro ime za psa. Katatonija, dobro ime za brod.
Zvonko, hvala ti na učešću u emisiji Građe za snove.
Hvala vama što ste me pozvali.
Nadam se da ti je bilo prijatno.
Jeste.
I evo da najavim, u drugom delu emisije od 2 do 4 slušat ćemo delove radiodrame Teška noć Charlesa Bukovskog i evo na samom kraju iskoristit ću malu priliku da kolegama sa trećeg programa Radio Beograda čestitamo jedan mali jubilej, zapravo veliki jubilej, 50 godina postojanja, 10. novembra pre 50 godina počeo je sa emitovanjem ovaj program i dakle oni u jučerašnjem danu slave 50. rođendan, a evo mi se još jednom zahvaljujemo našem gostu Zvonku Karanoviću i ostanite sa nama jer ćemo u drugom delu slušati delove radiodrame rađene po delu Charlesa Bukovskog.
Hi. Hi. I was running after you for a long time. I was watching you for... Actually, I've watched you for a long time. I like to watch you when you're walking back and forth on the beach. And the way your cloth looks, I like to see the edges, the bottom of it get all wet when you're walking near the water there. It's real nice to talk to you. Each other. Really, it was really wonderful. I really felt happy. It really made me happy. And I just wanted to thank you because
tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Srbija je znatno napredovala na putu ka Evropskoj uniji, ocenili su predstavnici Brisela i premijer Aleksandar Vučić. Predsjednik vlade poručio je na konferenciji za novinare da je Srbija napredovala u 33 od 34 analizirana poglavlja i da građani mogu biti ponosni na sebe i svoju zemlju. U izveštaju Evropske komisije o napretku u procesu pridruživanja ističe se uspeh u oblastima ekonomije i pravosuđa. Evropski komesar za susedsku politiku i proširenje Johannes Hahn smatra da bi prva pregovaračka poglavlja mogla biti otvorena do kraja godine. Kosovski ustavni sud suspendovao je sporazum o formiranju zajednice srpskih opština, objavljeno je na sajtu tog suda. Ustavni sud je odluku doneo jednoglasno. Formiranje zajednice srpskih opština suspendovano je do konačne odluke tog suda. Potpredsjednik vlade i šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je kako je odluka Kosovskog ustavnog suda veliki udarac dijalogu u Briselu koji gubi smisao i pretnja regionalnoj stabilnosti. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je za RTS da je uveren da Priština mora da sprovodi briselski sporazum, čiji je deo i formiranje zajednice srpskih opština. Još je neizvesna sudbina otetih službenika srpske ambasade u Libiji. Istraga tamošnjih vlasti dovela je do lociranja otmičara. Vlada Srbije u kontaktu je sa osobama koje razgovaraju sa otmičarima. Do sada nije poznato ko su otmičari, koji su razlozi otmice, kao ni da li su kidnaperi tražili otkup. Srbija je uspješno prošla 3. reviziju aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom uz ocenu da je stanje u državnim financijama i privredi bolje od očekivanog, ali i da je još mnogo toga potrebno uraditi da bi javni dug počeo da se smanjuje, a da institucije i javna preduzeća budu efikasniji. Fond je povećao procene ekonomskog rasta za ovu i narednu godinu i odobrio povećanje plata i penzija. Međutim, kome će i koliko primanja biti veća od nove godine, objavit će premijer danas popodne. U oči današnje posete Srebrenici, gde će učestvovati na investicionoj konferenciji, premijer Vučić je poručio da će Srbija toj opštini u BiH dati značajnu donaciju u novcu i veoma značajnu donaciju u finansiranju izgradnje neophodnih javnih objekata. Istakao je da vlada mnogo radi na unapređenju odnosa Bošnjaka i Srba i da želi da gradi bolju budućnost. Manjinska vlada desnog centra u Portugaliji primorana je da podnese ostavku 2 sedmice posle polaganja zakletve, pošto su poslanici u parlamentu većinom glasova odbacili njen program štednje. Vreme, ujutru umereno oblačno, u toku dana pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 4 do 12 stepeni, najviša od 19 do 23, u Beogradu 21 stepen. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije gost je bio Zvonko Karanović, pesnik i prozaista. Bilo je reči o pesničkom i proznom stvaralaštvu, o filmu, muzici i književnosti, o Charlesu Bukovskom i drugim piscima bitničke generacije, o modernosti i urbanosti kao književnom izazovu. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo delove radiodrame Teška noć Charlesa Bukovskog, koja je realizovana 1992. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Radiodramu je režirala Tatjana Mandić, a uloge tumače Dušan Premović, Marina Koljubajeva, Vladica Milosavljević, Sonja Savić i Milan Pjević. Slušamo početak ove radiodrame.
Ja sedim ovde, kucam. Kucam ove stvari pijan, dok svako drugi u okolini spava. Osim dva psa što laju na zvuke ovih tipki.
Šta radite večeras?
Gde si Kurovski? Bukovski? Arhivaru Kurskovski?
Jeste li vi Bukovski? Volite li vi žene? Pijete li mnogo?
Od uvek sam znao samo tabletomanke, alkoholičarke, kurve, bivše prostitutke, lude žene. Kako ode jedna, stigne druga, gora od prethodne.
Šta ti znaš o ljubavi?
Potrebna mi je dobra žena. Potrebna mi je više od ove pisaće mašine.
Jedan. Dva. Tri. Četiri. Pet.
Šest.
I jeste li vi instruktor?
Kakav instruktor?
Ne instruktor, verovatno će.
Ne, ne, nisam.
Onda mora da si moj muž.
Kako ti je, Gloria?
Ti si kurvu jeb, Harry. Jebeš kurve.
To nije istina, Gloria.
Pušam.
Htio sam da dovedem tvoju majku, ali dobro je grip.
Matoroj zlepici, uvek nešto fali. Jesi li ti instruktor?
Kako je ovde hrana, Gloria? Ili imaš neke prijatelje? Ili...
Grozno je. Ne imam. Kurvo je.
Hoćeš jabu?
Sada. Osa, pokoti kosa.
Hoćeš nešto za čitanje? Hoćeš jemu? Gloria, molim te, Gloria.
Hahahaha.
Rekla si mi da mrziš čokoladu.
Ja ne mrzim čokoladu. Ja volim čokoladu.
U redu je, Gloria, molim te. Ne plaći, doneću ti čokoladu. Šta god zaželiš, slušaj. Uzeo sam sobu u motelu. Dve ulice odavle, samo da budem blizu tebe.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo delove radio drame Teška noć Charlesa Bukovskog.
Sobu u motelu, tamo si sa konkurnicama, gledate porniče, zajedno. Jebete se pred ogledalom.
Biću nekoliko dana u tvojoj blizini, Gloria. Doneću ti šta god zaželiš.
Šta mi? Šta mi onda nisi doneo ljubav?
Gloria.
Donesi mi svoju ljubav. Ali jebi ga, ne doneseš svoju ljubav.
Gloria, ubeđen sam. Ubeđen sam da niko ne vodi računa o tebi koliko ja, Gloria.
Hoćeš da mi doneseš čokolade?
Hoću. Hoću, ali kako?
Lepo. Gurni ih u dupe. Te čokolade.
Evo ti broj motelu. Jer smeš da telefoniraš noć van zgrade, a?
Zašto nisi tražio da ti daju sobu ovde, kod mene, da nas tove zajedno u sobu? Ima mnogo praznih soba. Ili te je sramota da spavaš u ludnici? Ti i ja u ludnici, u odvojenim krevetima. Harry i Gloria. Zajedno.
Samo me. Pozovi me ako ti bilo šta
zajedno
treba.
Zajedno.
Ti znaš da to nije dozvoljeno, Gloria. Znaš.
Zašto me pitaš da me puste kod tebe u motel preko vikenda?
Tebi je potrebno specijalno nego. Kasnije možda za koju nedelju, sad to jednostavno nije moguće.
Mene treba ljubav. Tvoja ljubav. Meni treba ljubav, tvoja ljubav. Ali...
A, vidi, 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 golubčići.
Zdravo, doktore.
Mogu li da sedim?
Samo, izvolite.
Naravno.
Vidi, vidi, baš sam zadovoljan napretkom koji smo postigli.
Jeste, doktore. Baš sam pričala Hariju. Koliko se stabilnije osjećam. Koliko su mi konsultacije i grupna terapija pomogli. Izgubila sam onaj svoj nerazumni gnev. Besmislene frustracije. I to destruktivno samosažaljenje.
Gloria se izvanredno oporavlja.
Da, da, primetio sam.
Mislim da je sad još samo malo vremena u pitanju. I Gloria će ponovo biti kod kuće sa vama, Hari. Sve će biti kod nekada.
Doktore, doktore, mogli da dobijem cigaretu?
Kako da ne.
Imate predivne ruke, doktore.
Dobro, hvala, mila moja, hvala.
I dobrotu koja spasava. Dobrotu koja leči.
Eto, trudimo se da damo sve od sebe. Sad, oprostite mi, morao bih da razgovaram sa još nekim pacijentom.
Svinja debela. Jede sestrama govna iz dupeta za doručak.
Gloria, lepo je što sam te vidjela. Dugo sam vozio i trebam da vam odmor. Mislim da je doktor korektan i ja sam primetio neki napredak.
Nikakvog nema napretka kod mene. Regresirala sam.
To nije istina.
Ja sam pacijent, riboglavi. I ja mogu da postavim bolju diagnozu od bilo koga.
A šta ti je to, riboglavi?
Zar ti još niko nije rekao da imaš glavu kao riba?
Ne.
Pogledaj, kad se budeš brijao i pripazi da se ne posečeš, dragi oko škrka.
Idem sada, ali posjetit ću te opet sutra.
Samo bežiš u taj motel da jebeš neku kurvu.
Da ti donesem neki časopis, New Yorker recimo.
Jebo tebe, New Yorker!
Znamo li si volela nekada da ga čitaš?
Obriši s njim dupe, Harry.
Saberi se. Potrudi se, mama. Ozdravit ćeš ti uskoro.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo delove radio drame Teška noć Charlesa Bukowskog.
Neku kuru, a?
Ti si ljudi. Pa zar te puštaju da zoveš tako kasno? Mislim, ne daju ti tabletu za spavanje ili tako nešto.
Što ti je toliko trebalo da dimiš slušalicu?
Pa zar ti nikad ne ideš u WC? Prekinula si me, baš mi je dobro krenuo.
Ima sumnju. Hoćeš li da prskaš kad otkačeš tampona?
Samo te je ta tvoja jebena, prokleta paranoja smestila tamo gde si sad.
Moglo bi. Moja paranoja najčešće je bila samo najava potencijalnih istina.
Slušaj, to što pričaš nema nikakvog smisla. Bolje odspavaj malo. Doći ću sutra da te vidim.
Važi, ribogladi, da vrši svoju jebačinu.
Kako ti je, ženica?
Žao mi.
Žao ti? Zbog čega? Zbog koga? Zbog nje ili mene ili čega?
Ajde, nemoj da sad pravimo dramu toga.
O, ma nemoj. A šta bi ti pravio od toga? Ješ malo valjuškan?
Jebi se, nemoj da mi se praviš pametna. Dobro si znala situaciju isto koliko i ja. Ti si htjela da pođeš.
Samo zato što sam znala da ćeš, ako ja ne pođem, obavezno voditi neku kuru.
Ej, jebi ga. Opet ta reč.
Koja reč? Koja reč? Sad ću da je zovem. Sve ću da joj kažem.
Reći ćeš. To je bolesna žena.
A ti si bolesni degenerik.
Harry, kurvo je, buri boglavi.
Nije Harry. Ovde ne. Harijeva kurva. Dobroveče, Gloria.
Laku noć, Nen. Laku noć, Harry. Za Bogom, Harry. Riboglavi, Harry, za Bogom, Harry, kurvo je.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo delove radio drame Teška noć Charlesa Bukovskog.
God, a big one. Runs deep. What's that next to it?
U sred noći. Bog je veliki. Ulazi tu Bog. I šta osim toga? Okrećeš se u prljavim čaršavima. Čaršavima ludila. Skoro sve je komično. Stalno moramo da pišamo. Ubacujemo hranu u usta, mast nam se kupi u ušima. Moramo da se češemo. Sve nešto ružno, tupano. Sise su totalno beskorisne. Mi smo monstruozi. Kad bismo toga stvarno bili svesni, mogli bismo da volimo sebe, ali da shvatimo koliko smo smešni s našim jajima koje se plate, da gledamo u oči i drugo mi kažemo volim.
Charles Bukowski. Pisac, je li? Morbidni, da ga ne reku. Bukowski.
Okay. Napisao sam jednu kratku priču u prvom licu o manijaku koji siluje devojčicu. Odmah su me optužili, saslušavali sam i kažu, voliš da siluješ devojčice, zar ne? A ja, ma kakve. Samo fotografišem život.
Lepo. Zar nećeš da me poljubiš za laku noć? Ti to zoveš poljubce? Ona žena na televiziji bila je ista Lili, zar ne?
Ne znam.
Znaš, znaš ti to vrlo dobro.
Slušaj, ništa ne počinje i ničeg neće biti.
Ti jednostavno nećeš da prodiskutuješ stvari. Samo se zatvoriš da te niko ne dira kao puš. Budi sad pošten.
Thank you.
Thank you.
Tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija je protekle godine načinila krupne korake u približavanju Evropskoj uniji. Suština je izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije. Predstavljajući paket izveštaja o napretku država kandidata pred spoljnopolitičkim odborom Evropskog parlamenta, evropski komesar za susedsku politiku i proširenje Johannes Hahn istakao je kako veruje da su se stekli uslovi da se prva pregovaračka poglavlja između Unije i Srbije otvore ove godine. Izveštaj o napretku Srbije premijeru Aleksandru Vučiću u Beogradu je uručio šef delegacije Evropske unije Michael Davenport. Premijer je zadovoljan izveštajem Evropske komisije koji je, kaže, u najvećoj meri objektivan. Očekuje otvaranje poglavlja 32 i 35 do kraja ove godine, a početkom sljedeće i poglavlja 23 i 24. Kosovski ustavni sud suspendovao je sporazum o formiranju zajednice srpskih opština. Na sajtu tog suda objavljeno je da je odluka doneta jednoglasno. Prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ističe da odluka Kosovskog ustavnog suda predstavlja udarac dijalogu u Briselu i pretnju regionalnoj stabilnosti. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže za našu televiziju da Priština mora da sprovodi obaveze koje ima. Premijer Aleksandar Vučić rekao je da je ostvaren stalni kontakt sa licima koja razgovaraju sa otmičarima srpskih državljana u Libiji i da svakog časa stižu nove informacije i zahtevi. Misija Međunarodnog monetarnog fonda potvrdila je da je u budžetu obezbeđen prostor za, kako kažu, skromno povećanje penzija i ciljano povećanje zarada u javnom sektoru. Svi detalji o iznosima povišica na koje mogu da računaju penzioneri i zaposleni bit će saopšteni danas na premijerovoj vanrednoj konferenciji za novinare. Britanski premijer David Cameron uputio je pismo predsjedniku Evropskog savjeta Donaldu Tusku sa zahtjevima da se redefinišu odnosi Britanije i Unije. Očekuje dogovor sa evropskim liderima o ključnim pitanjima poput ograničenja prijema ekonomskih migranata. O tome će se izjašnjavati i građani Velike Britanije na referendumu o članstvu u Uniji koji će se održati do kraja 2017. godine. Vreme danas pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 4 do 12 stepeni, najviša dnevna od 19 do 23, u Beogradu 21 stepen. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građe za snove i dalje slušamo delove radio drame Teška noć Charlesa Bukovskog, koja je realizovana 1992. godine. Radio dramu je režirala Tatjana Mandić, a uloge tumače Dušan Premović, Marina Koljubajeva, Vladica Milosavljević, Sonja Savić i Milan Pjević.
Ona žena na programu ličila je na Lili, priznaj.
U redu. Bilo je neke sličnosti.
Jesi li pomislio na Lili?
Gospode,
dragi. Ne izbegavaj odgovor. Jesi li pomislio na nju?
Na trenutak, da.
Zbudio si se, priznaj.
Slušaj, Marš, ta stvar se desila pre 5 godina.
O, zar vreme menja ono što se desilo?
Rekao sam ti da mi je žao.
Tebi je žao. Znaš li ti šta si mi učinio? Šta bi bilo da sam ja to uradila s nekim muškarcem? Kako bi se ti osjećao?
Ne znam. Uradi pa ću znati.
Ovo sad si još i drzak. Podsmevaš se.
Kako mi ti ne dosadi. Diskutovali smo o toj stvari već 500 puta.
Kad si ljubio Lili, jesi li je ljubio kao mene noćas?
Ne, mislim da nisam.
Kako onda? Kako?
Prekin.
Kako?
Pa, drugačije.
Kako drugačije?
A šta ja znam, bilo je nešto novo. Uzbudilo.
Skote! Skote! Kad mene ljubiš, to te ne uzbudi, priznaj.
Jebi ga, navikli smo da mi na to.
Ali to je ljubav. Živeti i stareti zajedno.
Okej.
Kako to misliš, okej?
Mislim, pravo si.
Ne kažeš kao da tako i misliš. Jednostavno nećeš da razgovaraš. Živiš sa mnom tolike godine. Znaš li ti uopšte zašto?
Nisam siguran. Ljudi se jednostavno uvale u stvari kao u posao, na primjer. Ljudi se samo uvale u stvari.
Hoćeš da kažeš kako ti je život sa mnom kao posao? Zar je to sad kao posao?
Pa, na poslu otkucaš karticu kad ulazi.
Opet počinješ. Ovo je ozbiljan razgovor. Ne igraj se sa mnom. U redu, u redu. Stok odvratna, samo što nisi zaspao.
Šta hoćeš od mene, Marđa? To je bilo pre 100 godina.
Reći ću ti šta hoću od tebe. Hoću da me ljubiš kao što si ljubio Lili. Hoću da me tucaš kao što si tucao Lili.
To ne mogu.
Zašto? Zato što te ne uzbuđujem kao Lili? Zato što nisam nova?
Pa znaš da se jedva i sećam Lili.
Dovoljno se ti sećaš. U redu. Ne moraš da me tucaš. Samo me ljubi kao što si ljubio Lili.
Pobogu, Mašo, oslobodi me, molim te, preklinjem.
Hoću da znam zašto smo živeli toliko godina zajedno. Nisam li ja straćila život?
Svako to čini. Skoro svako to čini.
Straći život?
Tako ja mislim.
Kad bi ti uopšte imao čime da misliš, ti jedino znaš da mi okreneš dupe u krevetu i da hrčeš. Gospode, da bih samo znao koliko te mrzim.
Hoćeš razvod?
Hoću li? Razvod? Ako si ti spokojan, uništiš čitav moj život. I onda me pitaš hoću li razvod? Imam 50 godina. Ceo život sam ti dala. Kuda da idem?
Što se mene tiče, idi u pizdu, lepe materine. Sicam tvoj glas. Sicam tvoj glas. Sicam.
A šta da sam ja to uradila s nekim muškarcem?
Kamo sreće da jeci. Kamo sreće da ti to uradiš.
Hrčeš. Oprosti mi, ljubavi. Oprosti.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo delove radio drame Teška noć Charlesa Bukovskog.
Samo Bog zna koliko sam te nekada volela. I sad te volim. Zašto si mi to učinio? Ko je ta Lili? Zar zato što je mlađa od mene? Kao da ja nisam nekad imala čvrste grudi, ravan stomak, lepe noge, bujnu kosu. Sjećaš se kako sam bila kad smo se zavoleli? Nije te mogla voliti više od mene. Kako si mogao? Kako si mogao istim usnama kojima si nju ljubio da ljubiš mene, istim rukama da dodiruješ mene. Ja to nikad ne bih mogla.
Skote ženske,
Boga, molim te.
Uzi, psa, to laživo.
Molim te.
A, uzbudio te kad si ljubio Lili, a?
Ne, Lili, nije mi se dopalo, gadno mi je bilo.
Razneću te tvoje usne da ne ljube više.
Molim te, nemoj, nisam mogao ni da svržim s njom.
Jesi, jesi, gade licenerni.
Kunem ti se, samo sam tebe voleo, celog života.
Ajde, Teodore, poljubi me za laku noć, kao što si ljubio nju, ajde.
kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh.
Eto, gospođo, u redu je, maksite ti, što je? Šta se kog djelo desilo?
Ma, teško se. Mrzim te porodične svađe. Jutro sam se zakrčio sa ženom.
And when two lovers do, they still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, that time
to come.
Da.
Pisac, je li? Pisac. Jeste li? Pijan duža. Mrziš žene.
Mislio da sam ženo mrzac. Ali nisam. Sve su to priče. Jeste da ponekad činim žene nesrećnim, ali zajebem ja i muškarce. I sebe.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo delove radiodrame Teška noć, Charlesa Bukovskog.
Žene su toliko osjetljive. Svaka misli da je izuzetna, to je njihov problem. Žena, kažeš im par reči i samo ih dohvatiš od struka, dođbe. Vodiš ih u sobu i jebeš. A one nemaju ništa protiv, čoveče. Ima mnogo usamljenih žena. Ima je velika stvar kad ih neko kresne. A još, ako posedi s njima, popije piće, popriča, to je zabava.
She has this. Yes, oh, yes.
Ona je baš pametna devojka. Ali jede previše. I udala se za to kučkinog sina i kupila mu sav nameštaj. A onda je on nestao na nekoliko dana, spakovao pištolj, krijumčar. O majko, rekla mi, ne znaš kako sam patila. Nije ga bilo kod kuće 5 dana. Pa našao se. On sada traći vrijeme i nikad je ne piše. A ona? A ona samo jede. I postaje sve deblja i deblja i deblja. A tako pametna. Radi za Standard Show. Ima brčiće iznad usta. I ne zna za to. Ona govori tako pametno, tako dobro. Kao ti i kao ja.
On je jako osjetljiv čovjek, rekla mi je, i kad se razišao sa Andreom, čuvao je njene gaćice pod jastukom i svake noći ih ljubio i plakao. Pogledaj sebe. Vidi samo taj izraz na svom licu. Ne voliš ovo što sam rekla? I hoćeš li da znaš zašto? Zato što se plašiš. Treba biti muškarac pa priznati svoja osjećanja. Gledam te kako merka žene kad ulaze u kola i izlaze iz njih. Sve u nadi da je malo bolje vidiš noge. Ti si kao pubertetlija. Običan si voajer. I gore od toga. Ti samo voliš da misliš o seksu, ali u stvari nije do seksa. To je samo rad za tebe. Ti bi radije da gledaš i zamišljaš. Ne voliš čak ni sise da mi ljubiš. Ne voliš ni da gledaš ženu kad je u kupatilu. Ima li nečeg lošeg u telesnim funkcijama? Zar ti nemaš telesne funkcije? Gospode, Bože, lepo su me moje sestre opomenule. Rekle su mi kakav si ti. Nisam im verovala. Jebi ga, ličio si mi na muškarca.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Poslednji put ove noći slušamo deo radiodrame Teška noć Čarsa Bukovskog. Slušamo sam završetak ove radiodrame.
Sve tvoje knjige, hiljade pesama, šta ti uopšte znaš? Bojiš se picu da me pogledaš. Samo znaš da piješ. Misliš da treba neke hrabrosti za to? Evo, dala sam ti 5 godina svog života. I šta ti radiš? Nećeš čak ni da razgovaraš sa mnom. Dovoljno si zabavan kad pozovemo društvo. To jeste. Ako si raspoložen, onda stvarno umeš da kenjaš. Ali pogledaj se sada. Samo sediš u toj fotelji, sipaš piće za pićem. E pa, dosta mi je. Naći ću sebi nekog stvarnog. Nekog ko će da razgovara sa mnom. Nekog ko će da kaže, lepo, slušaj Paula, shvatam da imamo nekih problema i ako budemo razgovarali o njima, možda ćemo bolje razumeti jedno drugo i tako ostati zajedno. Ali ne, ti! Pogledaj se, što ne kažeš nešto? Naravno, ločito piće, to je sve što ti umeš. Moja majka je ostavila mog oca jer je bio isti kao ti. Samo je pio, kladio se na konje. Eto, skoro je poludeo kad ga je ostavila. Kukao je, kukao da mu se vrati, čak se pretvarao da umire od raka, samo da mi je molio da ga vidi. Nije nasela na to. Našla je sebi pristojnog čoveka. Šta ti znaš o ljubavi? To je kvarna reč za tebe. Ljubav. Šta ti uopšte voliš? Ne voliš svoju zemlju, ne voliš filmove, ne voliš da plešeš, ne voliš da voziš autoputem, ne voliš decu, ne gledaš ljude, samo sediš u fotelji i piješ i smišljaš sisteme kako da dobiješ na trkama i ako ima iđe glupljeg i tupljeg od konja, samo kaži, baš bih volela da čujem. Sve što znaš, to je da boluješ svakog jutra. Nisi u stanju da ustaneš do podne. Piješ viski, piješ bourbon, piješ pivo, piješ vino, piješ votku, piješ džin. Čemu sve to? Tvoje zdravlje sve gore. Gore. Levi palac ti je odumro. Jetra ti se raspada. Imaš pritisak, hemoroide, čir i Bog zna šta još. Pokušavam da razgovaram s tobom, tebi je muka od toga i bežiš u svoj stan, isključuješ telefon i slušaš klasičnu muziku i piješ dok se ne obeznaniš. A onda se budiš bolestan u podne i telefoniraš mi i govoriš da umireš i da ti je žao i da hoćeš da me vidiš i onda ja dolazim, a ti si tako pokunjen da to nije ljudski. O, umeš ti da budeš šarmantan kad si bolestan i u nevolji, umeš da budeš duhovit. Da me nasmeješ, da me uvek ponovo osvajaš. Ali pogledaj se sad. Sve što želiš, to je još jedno piće. I onda još jedno. I nećeš da razgovaraš sa mnom. Samo pališ cigarete i lutaš pogledom po sobi. Zar ne želiš da se potrudiš da sačuvamo našu vezu? Reci mi, zašto se bojiš moje pice?
Might as well dedicate this next poem.
Sljedeću pesmu mogao bih da posvetim pokretu za ženska prava. Sad, devojke, ja vas još uvek volim, ne uzbuđujte se, kupujte dalje moje knjige i to je sve.
That's it.
se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građe za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.